Dobro jutro vam želim, vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Savet bezbednosti večeras raspravlja o izveštajima Ban Ki-muna i Joakima Rikera o Kosovu. Sednici će prisustovati Boris Tadić, kako je saopštila vlada Kosova, i Hašim Tači. Vojislav Koštunica demantovao postojanje bilo kakvog predizbornog sporazuma njegove partije sa radikalima. Tomislav Nikolić obećao u telefonskom razgovoru Koštunici podršku radikala energetskom sporazumu sa Rusijom u Skupštini Srbije. Bivši katolički biskup Fernando Lugo pobedio na predsjedničkim izborima u Paragvaju. Danas maksimalno 30 stepeni, tokom večeri i noći kiša. U narednih pola sata poslušajte i hrvatski predsjednik Stjepan Mesić o onima koji negiraju jasenovačku istinu.
Našlo se, a nađe se i danas, dosta gadova koji bi nas htjeli uvjeriti kako zločin nije bio tako strašan.
Prenosimo i odlomak iz najnovijeg mosta Omera Karabega, u kome na temu hoće li nezavisnost Kosova uzdrmati stabilnost regiona razgovaraju Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Dejan Jović, profesor međunarodne politike na Univerzitetu Stirling u Škotskoj.
Bez priznavanja Kosova nema prostora za implementaciju modela koji bi u konačnici mogao voditi najprije političkoj i ekonomskoj stabilizaciji regije i nakon toga njenoj integraciji u Evropsku.
Po mom mišljenju, priznanje Kosova otvara nova pitanja i nove probleme, a zapravo, kao što vidimo, ne rješava konačno pitanje samog statusa Kosova.
Također beležimo, vlast u Prištini suočena sa sumnjama o slobodnom kretanju naoružanih pojedinaca duž granice sa Makedonijom. Portparol policije Veljto Nešani poručuje.
Oni sigurno nemaju dozvolu za nošenje oružja i zato će biti uhapšeni.
Vi slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Danas je ponedeljak, 21. april.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće danas tromesečni izveštaj generalnog sekretara UN-a Ban Ki-muna i šefa UNMIK-a Joakima Rikera o situaciji na Kosovu, a na sednici će govoriti i predsjednik Srbije Boris Tadić. Kako je saopštila kosovska vlada, premijer Kosova Hašim Tači također će učestvovati na sednici Saveta. U izveštaju koji je na dnevnom redu, a koji je poznat novinarima, generalni sekretar UN-a Ban Ki-mun istakao je da rezolucija 1244 ostaje na snazi sve dok Savet bezbednosti ne odluči drugačije i da UNMIK nastavlja da deluje u skladu sa tom rezolucijom. Sednica bi trebalo da počne u 21 čas po srednje evropskom vremenu. Predsjednik Srbije Boris Tadić najavio je da će na sednici Saveta bezbednosti ukazati da Haški tribunal, sud osnovan od strane Ujedinjenih nacija, ne radi uvek svoj posao.
Podsjetit ću da slučaj Haradinaj uznemirava javnost Srbije. Podsjetit ću da su građani Srbije izuzetno nezadovoljni zbog te činjenice i da Srbiji u ovim političkim okolnostima ne treba da bude i novi izazov suočavanje vezano za saradnju sa Haškim tribunalom zbog toga što Haški tribunal oslobađa krivice ljude za koje postoji dovoljno dokaza da su izvršili teška krivična dela.
Izjavio je dan pre sednicu Saveta bezbednosti predsjednik Srbije Boris Tadić. Šef diplomatije Vuk Jeremić naglasio je da će na današnjoj sednici Saveta bezbednosti biti podnet prvi izveštaj o stanju na Kosovu posle proglašenja nezavisnosti.
Ovaj put stav Srbije, koji će naravno biti ponovljen principijalan stav vezan za budući status Kosova i Metohije, će biti proširen našim gledanjem na rad UNMIK-a i uopšte na rad međunarodnog civilnog prisustva, kao i vojnog prisustva u pokrajini nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti 17. februara. Posvetit ćemo posebnu pažnju i događajima od 17. marta.
Najavio je ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica negirao je da je njegova stranka postigla sporazum o koalicionoj vladi sa Srpskom radikalnom strankom. DSS je mogla da napravi koaliciju sa radikalima i pre izbora i da je htela, tako se liši svih neizvesnosti koje izbori donose, kazao je Koštunica za televiziju Enter. Energetski sporazum sa Rusijom naći će se na sednici vlade Srbije u četvrtak, potvrđeno je juče iz DSS-a. Ministar i funkcioner te stranke Predrag Bubalo izrazio je nadu da po tom pitanju neće biti blokada.
Pa naravno, moguće i drugačiji scenario, ali u toj varijanti znači da će koalicioni interesi ili neki neraščišćeni odnosi u samoj koaliciji, ne našoj naravno, nego ovoj drugoj, doći do izražaja da će to biti jedan destruktivan stav, jer to nije dobro ni za Srbiju, nije dobro ni za vladu.
ocenio je ministar u vladi Srbije Predrag Bubalo. Lider G17 plus i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić još jednom se založio da rešavanje pitanja energetskog sporazuma sa Rusijom bude ostavljeno narednoj vladi.
Srbiji nije potreban u ovom trenutku politički marketing, jer je potpuno jasno da nešto što je već jednom pokretano, jasan je odgovor dat na to pitanje, da moramo da imamo legitiman parlament. Radi se o političkom marketingu, neozbiljnom. Mi moramo da se posvetimo ozbiljnim problemima, a najozbiljniji problem je kako naći posao.
Izjavio je Mlađan Dinkić. Beogradski mediji prenosi da je zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić obećao premijeru Srbije Vojislavu Koštunici u telefonskom razgovoru da će radikali u Skupštini Srbije podržati sporazum sa Rusijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U memorijalnom centru Jasenovac juče su obeležene 63 godine od proboja logoraša 21. aprila 1945. godine. Sa tog mesta hrvatski predsjednik Stjepan Mesić oštro je govorio pre svega onima koji osporavaju jasenovačku istinu.
Našlo se, a nađe se i danas, dosta gadova koji bi nas htjeli uvjeriti kako zločin nije bio tako strašan, ako je uopće i počinjen, kako se u logorima poput Jasenovca sasvim dobro živjelo i preživljavalo. Kako je ubojica bilo i na drugoj strani, pa to valjda poništava masovna ubijanja počinjena ovdje.
Komemoracija o Jasenovcu biće naša prva tema u tematskom delu emisije za nešto više od minut.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Vesti sveta, lider opozicione koalicije Levog centra i bivši katolički biskup Fernando Lugo odneo je tesnu pobedu na paragvajskim predsjedničkim izborima i time okončao više od 60 godina jednopartijske vladavine. Prve su projekcije rezultata izbora. Lugo predvodi koaliciju Levog centra i sebe smatra nezavisnim kandidatom. On se kloni radikalnih levičarskih lidera iz regiona poput predsjednika Venezuele Huga Chaveza ili Bolivije Eva Moralesa, a verovatno će razviti dobre odnose sa umerenim levičarima iz Latinske Amerike. Britanska policija uhapsila je 15 osoba osumnjičenih za trgovinu ženama sa Tajlanda i zbog primoravanja tih žena da se bave prostitucijom u Londonu. Prema podacima zvaničnika londonske policije, uhapšene osobe osumnjičene su za korištenje agencije za pratnju preko interneta kao paravana. Papa Benedikt XVI. Održao je juče posljednju misu svoje šestodnevne posete Sjedinjenim Državama u Njujorku, gde je američkim vernicima poručio da mudro koriste svoju slobodu i izrazito se usprotivio abortusu. Posljednju misu papa je održao na stadionu bejzbol tima New York Yankee-a pred skoro 60.000 vernika, nakon što je obišao i nultu tačku, mesto terorističkog napada iz 2001. godine. Ovim završavamo pregled vesti. U nastavku ćete između ostalog čuti i može li se od simbola Užičke republike napraviti dobar biznis. I naravno ne zaboravite, sve što propustite na našim talasima, potražite na internetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Navršile su se 63 godine od proboja malobrojnih preživelih logoraša iz logora Jasenovac. Komemoraciji u Memorijalnom centru Jasenovac juče su prisustvovali najviši zvaničnici države Hrvatske, a bilo je vrlo oštrih tonova, javlja Eni Zebić.
Danas smo ovdje kako bismo još jednom osudili zločin protiv nedužnih ljudi počinjen ovdje u jasenovačkom koncentracijskom logoru. Zločin za koji nema opravdanja, kazala je potpredsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor.
Prihvaćanje povijesne istine znak je zrelosti naroda i države, ali istodobno i upozorenje da se zlo nikada više ne smije ponoviti. Jer zlo rađa novo zlo, mržnja novu mržnju. Istinu ne skrivamo, ne smijemo i nećemo dopustiti da se zločini počinjeni ovdje i drugdje za vrijeme ustaškog režima u NDH ikada zaborave.
Komemoracija održana je u znak sjećanja na proboj oko 600 jasenovačkih logoraša 22. travnja 1945. koji su na vijest da će ih ustaška posada logora sve pobiti, odlučili pokušati proboj i domoći se slobode ili poginuti u borbi. Uspjelo ih se probiti tek stotinjak. U sustavu jasenovačkih logora u nepone 4 godine ubijeno je ili zbog neljudskih uvjeta života umrlo između 80 i 100 tisuća ljudi. Polo od njih Srbi, zatim Židovi, Romi, Hrvati, Bošnjaci i drugi. Sve ovo treba snimiti, zabilježiti i posvjedočiti, jer jednom u budućnosti naći će se neki gad koji će ustvrditi da se ovo nikada nije dogodilo. Citirao je hrvatski predsjednik Stipe Mesić zgroženu izjavu savezničkog zapovjednika u Europi Dwighta Eisenhowera nakon što je ovaj u proljeće 45. obišao jedan od netom oslobođenih nacističkih konclogora u Njemačkoj.
Veliki američki general, kasnije i predsjednik Sjedinjenih Država, imao je potpuno pravo. Našlo se, a nađe se i danas dosta gadova koji bi nas htjeli uvjeriti kako zločin nije bio tako strašan, ako je uopće i počinjen, kako se u logorima poput Jasenovca sasvim dobro živjelo i preživljavalo, kako je ubojica bilo i na drugoj strani, pa to valjda poništava masovna ubijanja počinjena ovdje.
Na ovom autentičnom mjestu zla treba se jasno čuti biblijska poruka. Zlo koje se čini drugima, sebi se čini, kazala je povjesničarka i predsjednica savjeta Spomen područja Jasenovac, Zorica Stipetić.
Zbog toga treba trajno ponavljati. Jasenovac je mjesto genocida nad Srbima i Romima, holokausta nad Židovima, ratnog zločina nad antifašistima i političkim neistomišljenicima Hrvatima, Bošnjacima i pojedincima iz drugih naroda.
Bivši predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Ivan Fumić oštro je prozvao Katoličku crkvu da je podupirala NDH i da je, kako je rekao, i danas brani.
To je vjerojatno i razlog što vrh Katoličke crkve u Velikom Luku zaobilazi Jasenovac, ali ne i Blajburg. No, ne smijemo zaboraviti i one svećenike koji su bili na strani naroda i branili interese i slobodu naroda.
Komemoraciji su nazočili predsjednik Sabora Luka Bebić, potpredsjednik vlade Slobodan Uzelac, veleposlanici niza države i predstavnici antifašističkih boraca iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije i Srbije. Predstavnika Žirovske zajednice nije bilo zbog vjerskog blagdana Pesah koji pada na današnji dan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
KFOR i Kosovska policijska služba saopštili su juče da njihovi pripadnici nisu naišli na naoružane osobe na granici Kosova i Makedonije. Prema ranijim izveštajima sa terena, naoružani Albanci koji patroliraju pograničnim selima, nezadovoljni sporazumom o granici, najavili su da će i oružjem braniti svoja imanja, izveštava Anamari Repić.
Prema izjavama meštana, u nekim selima pojavile su se maskirane i naoružane osobe koje su najavile da će, ako bude potrebno, braniti svoja imanja koja su sporazumom Beograda i Skoplja iz 2001. godine pripala Makedoniji. Predstavnik mirovnih snaga Herb Kozet kaže da KFOR proverava informacije da se naoružana lica nalaze na granici.
We are still patrolling in this area.
Imamo patrole u toj oblasti i ako naiđemo na tu grupu, mi ćemo zajedno sa UNMIK-om i Kosovskom policijskom službom reagovati. Ali za sada KFOR nije video te ljude, kaže Kozet. Prema rečima portparola Kosovske policijske službe Vetona Eljšanija, policija ništa ne zna o tim licima. Ne znamo ko su ti ljudi, ali poručujemo im da kosovske institucije razmatraju njihove brige, kazao Eljšani. Makedonija i Kosovo su u petak u Skoplju potpisali protokol kojim se u skladu sa planom Martija Ahtisarija definiše proces za demarkaciju međusobne granice. Protokol su potpisali šefovi delegacija u Mešovitoj tehničkoj komisiji Todor Nanev s makedonske i Bekim Čolaku s kosovske strane. U protokolu stoji da će Mešovita komisija demarkaciju i obeležavanje granice obaviti saglasno sporazumu o protezanju i opisu državne granice iz 2001. godine. Takav dogovor je predviđen Ahtisarijevim planom. Meštani albanskih sela osporavaju aktuelnu liniju razgraničenja jer se ona proteže unutar kosovske teritorije, za razliku od stare granice. Meštani tog područja ukazuju da je na osnovu katastarskih dokumenata oko 2500 hektara obradivog zemljišta u privatnom posjedu kosovskih Albanaca ostalo pod makedonskom administracijom. Kosovska strana traži da ta zemlja ostane u posjedu vlasnika. Ali pošto je dogovor potvrđen, stanovnici pograničnih sela su najavili da će, ako bude potrebno, i oružjem braniti svoja imanja. Kako javlja kosovska agencija Kosova Live, oko 80 stanovnika pograničnog kosovskog sela Mjak kažu da je od njih zatraženo da moraju imati makedonsko državljanstvo. Lokalni Albanci ističu da naoružane osobe patroliraju granicom kako bi branile teritoriju od eventualnog ulaska makedonske policije. Dnevni list Ekspres je objavio sliku maskiranih i naoružanih osoba koje sebe nazivaju Vojska za oslobađanje sela. Vlada Kosova se još uvek nije oglasila ovim povodom. Veton Eljšani je rekao da će, ako ih primeti, policija uhapsiti naoružane osobe. Oni sigurno nemaju dozvolu za nošenje oružja i zato će biti uhapšeni, kaže Eljšani. Mešovita makedonsko-kosovska komisija posao demarkacije treba da završi u roku od godinu dana, poštujući dogovor koji su u Skoplju 2001. potpisali makedonski predsjednik Boris Trajkovski i predsjednik SR Jugoslavije Vojislav Koštunica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Savet bezbednosti večeras raspravlja o izveštajima Ban Ki-moona i Joakima Rikera o Kosovu. Sednici će prisustvovati Boris Tadić, kako je saopštila vlada Kosova i Hašim Tači. Vojislav Koštunica demantovao postojanje bilo kakvog predizbornog sporazuma njegove partije sa radikalima. Tomislav Nikolić obećao u telefonskom razgovoru Koštunici podršku radikala energetskom sporazumu sa Rusijom u Skupštini Srbije. Bivši katolički biskup Fernando Lugo pobedio na predsjedničkim izborima u Paragvaju. Vestima dana dodajemo još u Srbiji. Danas maksimalno 30 stepeni, tokom večeri i noći kiša.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku poslušajte odlomak iz najnovijeg Mosta Omera Karabega u kome su na temu može li nezavisnost Kosova izazvati nestabilnost u regionu razgovarali Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba i Dejan Jović, profesor međunarodne politike na Univerzitetu Stirling u Škotskoj.
Gospodine Joviću, kako ocenjujete prve reakcije u regionu na proglašenje nezavisnosti Kosova?
Pa one su bile mirnije nego što se moglo predvidjeti. Ja znam za neke prilično dobre analize koje su upozoravale da u kratkoročnom smislu ta nezavisnost neće proizvesti neke velike i burne posljedice, ali da to ne znači svejedno da u nekom srednjeročnom ili čak i dugoročnom smislu nema potencijal da dodatno zaoštri stvari u samoj regiji. Ja mislim da su sve te procjene pokazale točnim. Naime, bilo je možda nerealno očekivati da će u kratkoročnom smislu doći do nekih velikih poremećaja, međutim ja i dalje mislim da postoji potencijal da se u srednjoročnoj nekoj perspektivi ili čak i duže od toga pitanje Kosova i njegovog statusa koristi za destabilizaciju pojedinih država ili za zaoštravanje odnosa između njih u samoj regiji Jugoistočne Evrope.
Gospodine Đenero, kako je vaše mišljenje, kako vi ocenjujete prve reakcije u regionu na proglašenje nezavisnosti Kosova?
Pa gledajte, meni se čini da ono što možemo konstatirati da je proglašenje nezavisnosti Kosova imalo utjecaj na procese u jednoj jedinoj državi. Utjecaj je imalo na ono što se dešava u Srbiji i to što se dešava u Srbiji nije posljedica nikakve promjene političkih okolnosti, nego je posljedica neodgovorne politike dijela nacionalne elite koja za promicanje svojih interesa pokušava iskoristiti proglašenje neovisnosti. Ono što se dešavalo u Beogradu nakon proglašenja neovisnosti Kosova je bio tip igre sa socijalnom dinamikom koja govori o tome kako srbijanska politička elita ovu situaciju nastoji iskoristiti na isti način na koji je nastojala iskoristiti procese 90-ih godina, a čini mi se da će konsekvence tih procesa za Srbiju biti podjednake kao što su bile konsekvence politike 90-ih godina. Bojim se samo da ta politika srpskoj nacionalnoj zajednici na Kosovu namjenjuje vrlo lošu poziciju, sličnu onoj u koju je politika Srbije gurnula srpsku nacionalnu zajednicu u Hrvatskoj.
Ja imam malo pesimističniju ocjenu od kolege Đenera kad se radi o već do sada pokazanim učincima na neke druge zemlje. Recimo u Makedoniji mi imamo sada povećanu političku nestabilnost koja nije samo uvjetovana naravno stvarima na Kosovu, nego i pozicijom u kojoj se Makedonija, zemlja u kojoj 25% stanovnika su Albanci, našla neposredno nakon što je albanski nacionalizam postigao jednu priličnu pobjedu. Također imamo malu promjenu političkih odnosa u Hrvatskoj koja je, kao što vidite, u posljednjih dana okrenula se u svojoj vanjskoj politici prema Sjedinjenim Državama. I ja nisam siguran da je to dugoročno ili srednjoročno gledano dobro za njene odnose sa samom Europskom unijom. Treće, mi imamo jednu situaciju u kojoj od susjeda Kosova jedino je Albanija priznala nezavisnost, a Crna Gora, Srbija i Makedonija nisu u ovom trenutku. I imamo pitanje, naravno, da li će se albanski nacionalizam pokušati proširiti dalje. To znači kako će gledati na pitanje Zapadne Makedonije, možda i na Crne Gore i južne Srbije. Dakle, ovoga što se u samoj Srbiji naziva Preševskom dolinom. Međutim, ja mislim da u srednjeročnom razdoblju treba vidjeti i kako će sama Europska unija reagirati na pitanje Kosova, jer za sada je 18 zemalja Europske unije priznalo nezavisnost, ali 9 nije i neke od tih zemalja su značajne. Prema tome, ne postoji jedinstvena europska vanjska politika kad se radi o Kosovu. Drugo, u Vijeću sigurnosti koje posredstvom UN trupa u samoj regiji ima priličan značaj, 3 zemlje članice Vijeća sigurnosti su priznale Kosovo, 2 nisu. U UN-u 36 zemalja je do sada priznalo, 156 nije. U NATO-u 19 ih je priznalo, 7 nije. Prema tome, mi imamo jednu situaciju u kojoj će se srednjoročno i dugoročno velik broj tih organizacija naći u situaciji da će, kad se razgovara o Kosovu, neki govoriti o Kosovu kao nezavisnoj državi, a drugi će zapravo i dalje smatrati da se o Kosovu mora razgovarati prije svega sa Beogradom. I to će, po mom mišljenju, srednjoročno i dugoročno ostati problem.
Vaše mišljenje, gospodine Čeneru?
Ja nisam vidio da je osim Rusije itko pokušavao u zadnje vrijeme o Kosovu razgovarati isključivo sa Beogradom. Ta ideja da je moguće poništiti efikasno uspostavljenu neovisnost jednostavno ne može proći. Činjenica je da će Kosovo vrlo tegobno zauzimati mjesta u međunarodnim organizacijama. Činjenica je da će im biti puno teže nego što je to bilo ostalim državama koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije. Međutim, proces uspostavljanja neovisnosti Kosova je u svakom slučaju irreverzibilan. Kad je riječ pak o impaktu tih procesa na Hrvatsku, mislim da kolega Jović nije u pravu kad da to nastoji povezati sa okretanjem Hrvatske prema Sjedinjenim Državama. Hrvatska sadašnja administracija je pokazivala naklonosti američkoj politici još u onoj kampanji 2003. godine. Ništa se dramatično nije promijenilo u tom nekakvom ekvilibriju između Amerike i Europe kada je riječ o hrvatskoj politici. Nema nikakvih pomaka u glavnom fokusu hrvatskog pridruživanja Europskoj uniji, a isto tako mislim da nije moguće povezivati hrvatsko priznanje Kosova niti sa posjedom gospodina Busha, niti sa hrvatskom pozivnicom NATO savezu. Valja znati da je Hrvatska doduše oklijevala sa priznavanjem, da je odlagala to priznanje koliko je god mogla, ali onog momenta kada su počeli procesi nakon 17. marta, kada se pokazalo da vlada Srbije vodi konstantnu politiku ne očuvanja Kosova, nego istu onu politiku koju je vodila prema Hrvatskoj u vrijeme agresije na nju 91. godine, dakle odvajanja teritorija na kojem su Srbi dominantni dio stanovništva i etničke diobe države, te pokušaja secesije jednog dijela teritorija, u tom trenutku Hrvatska nije imala druge mogućnosti nego odustati od daljnjeg čekanja i priznati kosovsku neovisnost. To je u tom trenutku bio jedini racionalni potez koji je pomagao stabilizaciji regije.
Slušali ste deo iz Mosta Omera Karabega u kome su razgovarali analitičari Davor Đenero i Dejan Jović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije beležimo još, svi oni koji ovih dana posete Užice moći će da kupe specifične suvenire izrađene u duhu sećanja na neke od simbola 20. veka po kojima će ovaj grad, po svemu sudeći, ostati upamćeniji nego po bilo čemu drugom. Dakle, kako javlja Novke Ilić, u Užicu možete kupiti
majice, kačkete, kišobrane, olovke u koljače na kojima crvenim slovima piše Užička republika, a ispod ovog nekadašnjeg ratnog imena Užica utisnuta je zvezda petokraka. Direktor turističke organizacije Radomir Smiljanić.
Nešto čega se svi sugrađani sećaju i nešto čega se svi gosti našeg grada, naročito iz inostranstva, sećaju i Užice poređaju sa tim, su i Dani Užičke republike. Verujem da će proizvodići jako dobro.
Pored Užičke republike na majicama i kačketima iz Užica stoji i www.lepinjasasve.njam. O komplet Lepinji ili Lepinje sa sve iz Užica mnogi znaju.
Ovim sloganom koji je virtualni povezuje moderno i tradicionalno www.lepinjasasve.njom napravili smo i u tom smislu odgovarajuće suvenire. Na hemijskama, na olovkama smo štampali znači takav znak, tako da će i to moći naši sugrađani skupe i to po izuzetno povoljnim cenama.
Pitali smo Užičane za komentar ovih suvenira i simbola ovog kraja.
To više nije u trendu, sada su pice i ostali ovi hot dogovi, znači mislim da Lepinja nešto što je prepoznatljivo za naš kraj i trebalo bi to publikovati. U Užičkoj republici više kroz sećanje mladi, a stariji znaju, neko proživeo, neko o tom učio, neko znao, neko podržava, neko protiv toga.
Pa mislim da je pun pogodak jer smo po tome bili nekad poznati.
Da li Užičani znaju o Užičkoj republici?
Pa znaju.
Znaju svi. Lepinja sa sve s ovdje.
Poznata, čuvena, kako da ne. Delikates.
I još jedan podatak. U posljednjih 20 godina veliki broj mladih obrazovanih Užičana otišao je na Novi Zeland, kada im je pre nekoliko godina na internetu postavljeno pitanje šta im najviše nedostaje iz zavičaja, 90% njih je odgovorilo Lepinja sa sve. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Dakle, pred krajem emisije slušamo još jednu vest dana Radija Slobodna Evropa. Savet bezbednosti večeras u izveštajima Ban Ki-moona i Joakima Rikera o Kosovu. Sednici će prisustovati Boris Tadić, kako je saopštila vlada Kosova, i Hašim Tači. Vojislav Koštunica demontovao postojanje bilo kakvog predizbornog sporazuma njegove partije sa radikalima. Tomislav Nikolić obećao u telefonskom razgovoru Koštunici podršku radikala energetskom sporazumu sa Rusijom u Skupštini Srbije. Bivši katolički biskup Fernando Lugo pobedio na predsjedničkim izborima u Paragvaju. U Beogradu u ovom trenutku 18 stepeni, danas možemo reći pravi letnji dan, predviđenih maksimalno 30 stepeni, a tokom večeri i noći kiša. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 21. april. Studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.